can get them both. I don't wanna choose. Kumekucha Africa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, Julai 15 mwaka 2024. Tunasikika kupitia radio shirika Afrika Mashariki na Kati na eneo la Maziwa Makuu. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika leo Jumatatu, wananchi wa Rwanda wanapiga kura kumchagua rais na wabunge.
Na katika jamii na maendeleo tunaangazia miaka 64 ya uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wananchi wanasemaje?
Tunapaswa kujiuliza, tunatoka wapi, tupo wapi na tunaenda wapi? Uhuru ituletea nini?
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Patrick Nduwimana.
Rais wa Marekani Joe Biden Jumapili amehutubia taifa akiwa katika ofisi yake ya White House, akiwataka wa Marekani kupunguza uhasama wa kisiasa na kukumbuka kuwa wote ni majirani baada ya jaribio la mauaji dhidi ya rais wa zamani Donald Trump. Shambulio la risasi dhidi ya Trump katika mkutano wa kampeni yake huko Pennsylvania siku ya Jumamosi inatuomba sote kutafakari, Biden alisema. Nashukuru Trump hakujeruhiwa vikali, alisema. Hatuwezi kuruhusu ghasia kama hizi kuwa jambo la kawaida. Kauli za kisiasa katika nchi hii zimekuwa za uchochezi, ni wakati wa kupoza joto la kisiasa, alisema. Sote tuna jukumu la kufanya hivyo. Nchini Marekani tunasuluhisha tofauti zetu kwenye sanduku la kura, hivyo ndivyo tunavyofanya, kwenye sanduku la kura, sio kwa risasi, Biden alisema katika hotuba ya dakika 7 na iliyopeperushwa moja kwa moja na vyombo vikuu vya habari na kituo cha televisheni cha Fox News. Ilikuwa mara ya tatu Biden kutumia ofisi yake ya White House kuzungumzia masuala nyeti kwa Marekani tangu alipoingia madarakani mwaka 2021. Maraisi, mawaziri wakuu na mashirika ya kimataifa duniani kote wamelaani ghasia za kisiasa na jaribio la mauaji dhidi ya rais wa zamani wa Marekani Donald Trump katika mkutano na wafuasi wake katika jimbo la Pennsylvania siku ya Jumamosi. Mamlaka za Marekani bado zinaendelea kuchunguza tukio hilo la ufyatuaji wa risasi. Rais wa Argentina Javier Milei alisema kwenye mtandao wa X kwamba jaribio hilo la mauaji limeonyesha kukata tamaa kwa washiriki wa kimataifa na nia yake ya kuyumbisha demokrasia na kuhamasisha ghasia ili kufika madarakani. Waziri Mkuu wa Australia Anthony Albanese alilaani shambulio lisilokubalika dhidi ya maadili ya kidemokrasia. Aliwaambia waandishi wa habari kwenye bunge la Australia, nchini Australia kama ilivyo nchini Marekani, msingi na madhumuni ya demokrasia yetu ni kwamba tunaweza kutoa maoni yetu, kujadili kutokubaliana kwetu na kutatua tofauti zetu kwa amani. Rais wa Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, katika ujumbe uliochapishwa kwenye mtandao wa kijamii, alisema kuwa ufyatuaji risasi wakati wa mkutano wa kampeni haukubaliki na lazima upingwe vikali na watetezi wa demokrasia. Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa Jumapili amezindua mchakato uliokuwa kisubiriwa kwa muda mrefu wa maridhiano ya kitaifa kutokana na mauaji ya miaka 1980 yaliyofanywa na wanajeshi wa serikali na ambayo ilisababisha vifo vya maelfu ya watu. Idi Ligongo anasoma ripoti ya shirika la habari la AFP.
Walionusurika watahojiwa katika mfululizo wa vikao vinavyofungua njia ya uwezekano wa kulipwa fidia kwa nia ya kusuluhisha malalamiko na mivutano ya muda mrefu. Leo ni wakati muhimu katika historia yetu. Hii ni siku ambayo tunadhihirisha kama nchi tunaweza kutatua mizozo yetu kama Wazimbabwe bila kujali ugumu au ukubwa wake, Rais Mnangagwa amesema katika taifa hilo la pili kwa ukubwa kusini mwa Afrika katika mji wa Bulawayo. Amesema mpango huo ni ishara na nia ya pamoja ya kuondoa migawanyiko ambayo imetenganisha Wazimbabwe kwa muda mrefu. Mauaji hayo yanayoitwa Gukurahundi yalifanyika miaka michache baada ya Zimbabwe kupata uhuru kutoka Uingereza, huku kiongozi wa zamani Robert Mugabe akisisitiza mamlaka yake. Kuanzia 1983, Mugabe alituma kikosi cha wasomi kilichopata mafunzo Korea Kaskazini kukabiliana na uasi katika eneo la Matabeleland magharibi mwa Bulawayo, kituo cha watu wa kabila wa Ndebele walio wachache. Waliua takribani watu 20,000 kwa miaka kadhaa, kwa mujibu wa tume ya Katoliki ya haki za binadamu ya Zimbabwe, idadi inayokubaliwa na Amnesty International. Wakosoaji wanasema ililenga wapinzani wa Mugabe waliomuunga mkono kiongozi mwenza wa mapinduzi Joshua Nkono, ambao wengi walikuwa ni kutoka kabila la Wandebele.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Watu watano waliuawa Jumapili jioni katika mlipuko mkubwa wa bomu lililotegwa ndani ya gari kwenye mgahawa katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu, uliokuwa umejaa mashabiki wa soka wakitizama fainali ya Euro 2024, na vyombo vya habari vya ndani vilisema vikinukuu polisi. Picha zilizochapishwa kwenye mitandao ya kijamii zilionyesha moto mkubwa na moshi mwingi ukifuka angani usiku, huku mlipuko huo ukitokea kwenye mgahawa huo maarufu mjini kati. Bomu lilotegwa ndani ya gari lilipuka usiku nje ya mgahawa wa Top Coffee Restaurant, limewekwa na magaidi wa Karijite, shirika la habari la kitaifa la Somalia liliripoti, likitumia neno linatumiwa na maafisa kuelezea kundi la wanajihadi la Al-Shabab lenye uhusiano na Al-Qaeda. Polisi nchini Kenya Jumapili waliahidi uchunguzi wa wazi kuhusu ugunduzi wa kushangaza wa miili minane ya wanawake iliyokatwa-katwa na kutupwa katika eneo la taka mjini Nairobi. Lakini hali ya wasiwasi ilikuwa ikitanda katika eneo la makazi duni la Mukuru, kusini mwa mji mkuu wa Kenya, huko polisi wakifyatua mabomu ya kutoa machozi kwa muda mfupi ili kutawanya umati wa wakazi waliokuwa na hasira. Mwandishi wa habari wa AFP alisema wakuu wa polisi walisema wanaendelea kuchunguza tukio hilo baya ambalo wanadhani linaweza kuwa na uhusiano na madhehebu wauaji wenye tabia ya kuua watu wengi au waganga wa kienyeji, na ambalo limeshitusha taifa. Miili iliyokatwakatwa iliyohifadhiwa katika mifuko ya plastiki ilitolewa nje ya bahari ya takataka katika eneo ambako hakuna wakazi la Mukuru.
Unasikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ambayo vile vile unaisikiliza kupitia Radio Sunrise Arusha Tanzania, Kiss FM, TK FM Dodoma FM na Mbeya Highlands. Leo Jumatatu, wananchi wa Rwanda wanapiga kura kumchagua rais na wabunge katika uchaguzi ambao kwa mara ya kwanza, ambapo uchaguzi wa rais na wabunge unafanyika sambamba. Rais Paul Kagame anayetazamiwa kushinda uchaguzi huo anasaka muhula wa nne wa utawala. Kutoka Kigali, Silvanus Karimera na ripoti kamili.
Zoezi la uchaguzi wa rais na bunge linatazamiwa kuanza saa 1 za asubuhi nchini Rwanda, na vituo vya kupiga kura vitakuwa vimefungwa saa 9 alasiri kwa mujibu wa sheria za Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Watu milioni 9 watashiriki zoezi hili, milioni 2 miongoni mwao wakipiga kura kwa mara yao ya kwanza. Ni uchaguzi utakaofanyika kwa siku tatu, yani tarehe 14, 15 na tarehe 16 mwezi huu wa 7. Jana Jumapili, wananchi wa Rwanda waishio nchi za nje waliteremka vituoni kupiga kura. Hawa wanaishi katika jimbo la Arizona nchini Marekani. Naishi hapa Phoenix, Arizona, na nimefika mapema sana, zaidi ya saa 1 iliyopita. Nimepiga kura yangu hata kama niko nje ya nchi. Nilifuatilia jinsi kampeni za uchaguzi zilivyoendeshwa na nikapata kujua yule ambaye ningempigia kura, kitu ambacho sasa ndio ninakuja kukifanya.
It was pretty straightforward, easy. You guys made it look well.
Kila mtu lazima apige kura, maana kupiga kura kuna maanisha nafasi yako ya uzalendo. Na ndio maana nimekuja hapa kupiga kura yangu kwa mara ya kwanza kama kijana wa miaka 18. Vituo vya kupigia kura 2591 tayari vimeandaliwa mahususi kwa wananchi kupigia kura, na hadi sasa inaripotiwa kuwa kila kitu kiko tayari. Mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi Bi Oda Gasinzigwa, saa chache kabla ya kuanza zoezi la kupiga kura, ametoa tamko kuhusu kile wapiga kura wanapaswa kuzingatia.
Bibabe bari kurisite zitora.
Ninachosema ni kwamba siku ya kupiga kura hakuna anayeruhusiwa kuendesha kampeni za uchaguzi kwa kuwa muda huo umeisha. Kitu kingine, mtu akishapiga kura ni lazima aondoke eneo la kupiga kura. Kitu kingine pia, hakuna anayeruhusiwa kupiga picha katika chumba cha kupiga kura. Ni lazima watu waheshimu mawaidha haya ili uchaguzi wetu uendeshwe kwa uwazi na usalama zaidi. Tayari waangalizi wa kimataifa wameshaingia nchini Rwanda na pia wamesambaa kote nchini kufuatilia zoezi hili jinsi litakavyoendeshwa. Wao katika makundi manne, wale kutoka nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, wale kutoka nchi zinazounda Jumuiya ya Nchi za Ukanda wa Maziwa Makuu ICGLR, pia wale kutoka jeshi la pamoja la nchi za ukanda wa Mashariki mwa Afrika. Mkuu wa ujumbe wa waangalizi kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki, jaji mkuu wa zamani wa Kenya David Maraga, akizungumza na waangalizi hao kabla ya wao kuteremka vituoni, alisema,
"Our mission being neutral, we want to report upon.
Sisi lengo letu kama watu wasioegemea upande wowote, tunaangalia kama mchakato wa uchaguzi umeweza kukidhi kiwango cha sheria zilizowekwa na nchi. Wote mnatambua kwamba mwishowe tutaandika ripoti ambayo nchi mwenyeji na nchi wanachama watahitaji kuona, na pia mtatoa mapendekezo ambayo yatazingatiwa siku za usoni. Kura zitaanza kuhesabiwa mara baada ya zoezi la kupiga kura litakapomalizika, na matokeo ya muda yakitazamiwa kuanza kutangazwa kuanzia usiku wa manane. Kinyang'anyiro cha uchaguzi mkuu wa rais kinahusisha Rais Paul Kagame anayetazamiwa kushinda, Frank Habineza wa chama cha Kijani na mgombea binafsi Philip Mpayimana. Silvanos Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC, na hivi sasa Patrick Nduwimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Zaidi ya watu 40 waliuawa katika mapigano kati ya wanajeshi wa Kongo na wanamgambo katika kijiji magharibi mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, vyanzo vya eneo hilo vilisema Jumapili. Idadi ya vifo katika kijiji cha Kinsele tayari imefikia wanamgambo 42 wa Mobondo, wanajeshi 9 na mwanamke mmoja. David Bisaka, mbunge wa jimbo la eneo hilo, ameiambia AFP. Wa Mobondo wanachukuliwa kuwa sehemu ya kabila la Yaka ambao waliishi katika maeneo kando ya mto Kongo, ambapo watu wa kabila la Teke wanajihisi wenyewe kuwa wamiliki halali wa vijiji vilivyo kando ya mto huo. Uhispania Jumapili ilishinda taji la nne la ubingwa katika fainali ya michuano ya soka ya Ulaya baada ya bao la mchezaji Mikel Oyarzabal katika dakika ya 87 kunyakua ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Uingereza, ambao ndoto yao ya miongo kadhaa kushinda kombe la michuano ya ngazi ya juu inaendelea. Oyarzabal aliingia na kupiga cross ya Mark Cucurella wakati mchezo huo uliochezwa kwenye uwanja wa Olympia wa mjini Berlin ulionekana kuelekea kwenye muda wa ziada baada ya Uingereza kuonyesha uthabiti katika dimba hilo. Mchezaji Cole Palmer aliyetokea benchi alijisawazishia Uingereza dakika ya 73 na kufuta bao la kwanza, na mchezaji wa Hispania Nico Williams dakika ya 47 kwa kupewa pasi na Lamine Yamal, kijana mwenye umri wa miaka 17. Hiyo unasikiliza ni Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba chama cha Republican cha Marekani kinatarajiwa kumteua rasmi Donald Trump kuwa mgombea wa urais wiki hii, siku chache baada ya kunusurika katika jaribio la mauaji wakati wa mkutano wa kampeni. Tayari ulinzi mkali unatarajiwa kuimarishwa mjini Milwaukee, ambayo ni mwenyeji wa kongamano la kitaifa la Republican. Jorg Agobian wa VOA na William Gallo walizungumza na wajumbe wa mkutano na wakazi wa Milwaukee ambao wana wasiwasi kuhusu uwezekano wa kutokea machafuko zaidi. Idi Ligongo anasoma ripoti kamili.
Mojawapo ya vitendo vibaya zaidi vya ghasia za kisiasa za Marekani katika miongo kadhaa, rais wa zamani Donald Trump alipigwa risasi sikioni wakati wa mkutano wa hadhara wa Pennsylvania. Maafisa wa idara ya upelelezi ya Marekani FBI wanaliita jaribio la mauaji, wakisema mshukiwa ni kijana wa miaka 20 wa Pennsylvania anayeitwa Matthew Crooks.
We do not currently have an identified
motive. Kwa sasa hatujui kile kilichosababisha, licha ya kwamba wachunguzi wetu wanafanya kazi bila kuchoka kubaini nia ilikuwa ni nini.
What that motive was.
Mambo yote sasa yanaelekezwa Milwaukee, ambapo rais mstaafu Donald Trump atateuliwa kuwa mgombea wa urais wa chama chake wiki hii. Usalama tayari umeimarishwa kwa kiasi kikubwa kabla ya kuwasili kwa Trump. VOA ilizungumza na wakazi ambao wanasema wana wasiwasi.
I think it's going to get worse than it is now.
Nadhani itakuwa mbaya zaidi kuliko ilivyo sasa. Namaanisha wanafunga barabara kila saa. Sijui itakuwaje. Akifika hapa kila kitu kitafungwa, ninaogopa.
Everything's going to be shut down, I'm afraid.
Mikutano ya kisiasa Marekani inafanyika kila baada ya miaka minne. Ni nafasi ya kusisimua msingi wa kila chama kabla ya uchaguzi wa rais, lakini baadhi wana wasiwasi kuhusu matamshi makali ya kisiasa. Wengi sasa wanaogopa kitakachotokea baadaye baada ya shambulizi la Jumamosi.
Both sides are guilty of over the top rhetoric.
Pande zote mbili zina hatia za maneno mabaya. Kila mtu anahitaji kuchukua hatua na kujiuliza unafanyaje kampeni na jinsi unavyozungumza ili kuendeleza taasisi za demokrasia thabiti.
Stable and resilient democratic institutions.
Rais Joe Biden amesema alizungumza na rais mstaafu Trump baada ya kupigwa risasi, akisema hakuna nafasi kwa kile alichokiita ghasia za kisiasa zisizo na maana.
Naam, ni matangazo ya Kumekucha yakikufikia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Muungano wa NATO ulikamilisha mkutano wake wa mwaka jijini Washington mwishoni mwa juma, ukiadhimisha kumbukumbu ya miaka 75 na kutoa ahadi za muda mrefu za msaada wa kijeshi kwa Ukraine. Uliahidi mstakabali wa nchi hiyo katika NATO, huku ikitoa wito kwa China, Iran na Korea Kaskazini kusitisha kuwezesha uasi wa Russia. Jeff Custer wa VOA ameandaa taarifa inayosomwa hapa na Idi Ligongo.
Mtazamo wa mkutano wa kila mwaka wa NATO uliofanyika Washington mwaka huu ulikuwa juu ya Ukraine, na tamko la muungano huo lilionyesha hilo. Washirika wa NATO walisema uvamizi wa Russia nchini Ukraine zaidi ya miaka miwili iliyopita umevuruga amani na utulivu katika eneo la Ulaya na Atlantic, na kwamba Russia inaendelea kuwa tishio kubwa na la moja kwa moja kwa usalama wa washirika wa NATO. Washirika wa NATO walichukua hatua kuhakikisha Ukraine inashinda katika ulinzi wake dhidi ya vita vya Russia. Muungano huo ulikubali ahadi ya usaidizi wa usalama wa muda mrefu kwa Ukraine na kuanzisha mpango wa usaidizi wa usalama wa NATO na mafunzo kwa Ukraine NSATU, ili kuratibu utoaji wa silaha za kijeshi na mafunzo kwa mataifa wanachama na washirika wake. Katika mkutano na waandishi wa habari Alhamisi, katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg alielezea jinsi mpango huo utafanya kazi.
With a command in Germany, logistic hubs in...
Kwa amri kutoka Ujerumani, vituo vya mkakati sehemu za mashariki mwa muungano na takriban wafanyakazi 700, NATO itaratibu mafunzo ya vikosi vya Ukraine katika vituo vya nchi wa shirika, kupanga na kuratibu utoaji wa michango, kusimamia uhamisho, ukarabati wa vifaa na kutoa msaada kwa maendeleo ya muda mrefu ya vikosi vya Ukraine.
Long-term development of Ukraine's forces.
Stoltenberg alisema washirika wa NATO pia walikubali kutoa takribani dola bilioni 43 za msaada wa kijeshi mwakani kwenda Ukraine. Zaidi ya hayo, kulikuwa na ahadi za msaada wa kijeshi wa haraka kwa Ukraine, ikiwa ni pamoja na silaha muhimu za ulinzi wa anga na mifumo ya makombora ya Patriot. Stoltenberg alisema washirika hao pia walitangaza China kama mwezeshaji madhubuti wa vita vya Russia dhidi ya Ukraine. Ingawa haipeleki Russia msaada wa moja kwa moja wa kijeshi, China inaipa Russia uwezo kwa kuipatia nyenzo za matumizi mawili kama vile vifaa vya silaha, vifaa na malighafi ambayo hutumika kama rasilimali kwa sekta ya ulinzi wa Russia. Wachambuzi wanaona mkutano huu kwa kiasi kikubwa umepata mafanikio. Katika mahojiano na VOA, naibu katibu mkuu wa zamani wa NATO Rose Gottemoeller alisema ilikuwa muhimu kwake kwamba Japan na Korea Kusini kushiriki katika mkutano huo, na kwamba uungwaji mkono madhubuti wa wote ulitolewa kwa Ukraine, ambayo inatoa ishara wazi.
I think that really strong message that it's not only the NATO alliance but...
Anasema nadhani ujumbe huo mzito sio tu muungano wa NATO lakini pia washirika kote ulimwenguni wenye wasiwasi na uchokozi ambao Russia imefanya dhidi ya Ukraine, na wamejitolea kuhakikisha kuwa hii haigeuki kuwa mfano kwa madikteta sehemu nyingine za dunia ikijumuisha Asia. Ingawa hakukuwa na shauku kubwa, balozi wa zamani wa Marekani katika NATO Kurt Volker alibainisha matokeo mazuri.
We heard about the new Patriot system.
Tumesikia juu ya mifumo mipya ya Patriot na mingine ya ulinzi wa anga. Yote hayo ni mazuri. Kuratibu usaidizi kwa Ukraine kupitia NATO tofauti na Marekani pekee ni hatua nzuri.
US, that's also good.
Mkutano ujao wa NATO utafanyika The Hague, Uholanzi, Juni 2025. Leo katika jamii na maendeleo tunaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kwa fursa ya kumbukumbu ya siku ya uhuru wa nchi hiyo, Wakongo wanaelezea kuhusu hali ya maendeleo na changamoto zake nchini mwao miaka 64 baada ya kutangaziwa uhuru kutoka kwa ukoloni wa Ubelgiji. Kutoka Bukavu, mwanahabari wetu Mitima De La Chance ametuandalia makala haya.
Ukiwa na muziki unaoimba uhuru wa Kongo, kando yake Jean-Marie Vianney Kazunguzibwa ni mwalimu wa historia katika taasisi ya walimu ya juu kwa kifupi ESP mjini Bukavu. Anatathmini miaka 64 ya maendeleo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Tunapaswa kujiuliza, tunatoka wapi, tupo wapi na tunaenda wapi? Uhuru ituletea nini? Wanasiasa walikuwa wametuahidia kama watabadilisha Kongo ya ukoloni ikue Kongo yenye kuheshimika. Unaona leo tuna magumu mengi, magumu ya mabarabara, ya masomo, magumu ya afya, magumu ya mavita mbalimbali zenye kutusonga huku na huku.
Kawaida siku ya kumbukumbu ya uhuru wa Kongo pia ni siku ya kutafakari kuhusu maendeleo na mustakabali wa vizazi vijavyo. Furaha Makombe Paskazini, mkazi aliyewasili mapema kwenye nafasi inayoitwa ya uhuru mjini Bukavu akiwa na bendera ya Kongo mkononi, naye pia anasema
tunarudi nyuma sana kabisa. Tunaona ya kwamba kilomita zetu hazienei tena. Kipande kimoja cha jimbo la Kivu ya Kaskazini sasa kimekamatiwa na waasi ambao wanasapotiwa na nchi jirani. Hata rais mwenyewe tumeona anakuwa na walinzi wazungu. Sasa yeye hana tena uaminifu na jeshi letu, ili aanze kuwa na wazungu ndio wanamlinzia usalama. Anatuogopa sisi raia, ndio maswali ambayo sisi wakaaji kwa tunajiswali.
Hapa hapa kwenye nafasi ya uhuru, mwanasheria Eric Vango aliyeamkia hapa pia akiwa amevaa jezi la Kongo ana mtazamo tofauti.
Kimaendeleo ndio nasema kama tunaendelea, kuna vipindi fulani vinaendelea na vingine haviendelee. Kwani kukwambia kama hivi haviendelee itakuwa nguvu. Lakini vinaendelea vinaonekana kwenye watu wote kama vinaendelea. Ni vitu vingi vinaendelea kusema nianze sema leo inaendelea ni vingi sana. Tutalala hapa kusema kuna vitu hivi vinaendelea.
Raisa na Mashunju ni mkazi wa kata ya Panzi. Anahisi kwamba afadhali fimbo za wakati ule wa ukoloni kukiwa na usalama kuliko ahadi nyingi za maendeleo zisizotekelezwa na wanasiasa wakati huu.
Wakati tulikuwa hatujakuwa uhuru bado, nchi yetu wazazi walikuwa wanapata chakula, wanakula bila shida sana, lakini kwa leo hata kwenye vijiji hakuna chakula, hakuna maendeleo kwenye ngamo ya uchumi na ya ulimaji. Kwetu kabisa hatukujua kufaidia hiyo uhuru ambayo tulipata.
Muronyi Daniela Joyce ni mkazi wa Brasserie mtaani Bagira. Anasema licha ya baadhi ya changamoto, Kongo haikubaki nyuma sana kimaendeleo.
Wazazi wetu walikuwa wakitumia barua kwa kuwasiliana na wengine, lakini mawasiliano yamekuwa rahisi kwa sasa kwa sababu tunatumia simu za mkononi, mtandao wa internet, kompyuta. Kunakuwa pia social media. Kongo pia nao inaendelea kwa sababu hata tukiona mapicha ya Kongo ya zamani na ya leo, tunaona kama kuna utofauti, majengo, mabarabara. Hata watu wakisema kwamba Kongo imejenga vibaya, lakini tukiangalia kweli tunatumika. Kwa sasa tumejenga magorofa, tena mazuri.
Takriban kila mahali katika mitaa ya Bukavu na katika vyuo vikuu, sherehe ya kuadhimisha miaka 64 ya uhuru imebadilika na kuwa mijadala kuhusu maendeleo au vinginevyo. Volonté Mapendo ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha IOB mjini Bukavu.
Nchi yetu inaendelea kurudia nyuma kwa sababu hali ya ukosefu wa usalama inazidi kuendelea kuwepo, vita mashariki kila leo. Mkimbizi hana hiyo wakati ya kujiendeleza. Nadhani serikali ya Kongo ingeweza kujitahidi kuboresha usalama mashariki ya Kongo ili tutarajie maendeleo ya kudumu.
Ili kuongeza ufahamu miongoni mwa vizazi vijavyo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeanzisha elimu ya uraia katika mtaala wake wa shule na chuo kikuu ili kuwa na matumaini ya mabadiliko na maendeleo endelevu katika siku zijazo. Kwa mara nyingine mwalimu Jean-Marie Vianney Kazunguzibwa anaeleza.
Sisi tunapaswa kuanza kufundisha watoto wanafunzi maana ya hiyo uhuru. Na kwa kutoka katika hayo magumu yote inafaa sisi wakongomani tuache woga. Tupende inchi yetu, tuache ile zoezi ya kuwa na tukana viongozi tu, yenye haiendeki ni viongozi tu. Na sisi raia tuna makosa yetu. Hatupendi inchi yetu. Rushwa, upendelevu, ile ni sisi wa Kongomani. Inafaa tusimame sawa vile wimbo wa taifa yetu inasema, debu Kongole. Tujitie pamoja kwa kusimamisha inchi yetu.
Katika hotuba yake kwa fursa ya kumbukumbu ya miaka 64 ya uhuru wa Kongo, Rais Felix Antoine Tshisekedi ameelezea dhamira kutatua baadhi ya changamoto zinazokabili maendeleo nchini mwake. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Equitable et prospère.
Namna sasa na kusomea muktasari wa habari za dunia. Rais wa Marekani Joe Biden Jumapili amehutubia taifa akiwa katika ofisi yake ya White House, akiwataka wa Marekani kupunguza uhasama wa kisiasa na kukumbuka kuwa wote ni majirani baada ya jaribio la mauaji dhidi ya rais wa zamani Donald Trump. Marais, mawaziri wakuu na mashirika ya kimataifa duniani kote wamelaani ghasia za kisiasa na jaribio la mauaji dhidi ya rais wa zamani wa Marekani Donald Trump katika mkutano na wafuasi wake katika jimbo la Pennsylvania siku ya Jumamosi. Mamlaka za Marekani bado zinaendelea kuchunguza tukio hilo la ufyatuaji wa risasi. Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa Jumapili amezindua mchakato uliokuwa kisubiriwa kwa muda mrefu wa maridhiano ya kitaifa kutokana na mauaji ya miaka ya 1980 yaliyofanywa na wanajeshi wa serikali ambayo yalisababisha vifo vya maelfu ya watu. Watu watano waliuawa Jumapili jioni katika mlipuko mkubwa wa bomu lotegwa ndani ya gari kwenye mgahawa katika mji mkuu wa Somalia Mogadishu uliokuwa umejaa mashabiki wa soka wakitazama finali ya Euro 2024, vyombo vya habari vya ndani vilisema vikinukuu polisi. Na polisi nchini Kenya Jumapili waliahidi uchunguzi wa wazi kuhusu ugunduzi wa kushangaza wa miili minane ya wanawake iliyokatwakatwa na kutupwa katika eneo la taka mjini Nairobi. Lakini hali wasiwasi ilikuwa kitanda katika eneo la makazi duni la Mukuru kusini mwa mji mkuu wa Kenya, huku polisi wakifyatua mabomu ya kutoa machozi kwa muda mfupi ili kutawanya umati wa wakazi waliokuwa na hasira, mwandishi wa habari wa AFP alisema. na zaidi ya watu 40 waliuawa katika mapigano kati ya wanajeshi wa Kongo na wanamgambo katika kijiji magharibi mwa DRC.
Na hapa ndio tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Idi Ligongo, mwenzangu Patrick Nduwimana, mwelekezi ni Dadi Balawe. Kutoka Washington tunasema asubuhi njema.